Areena.
Minä olin kai esikoiskirjailijaksi varsin iäkäs, jotakin 27-vuotias.
20-luvun kuvat Eeva Joenpelon suurromaanissa. Vakaa ja itsetietoinen se läntisen Uudenmaan maalaiskylä on ollut vuosisatoja. Näin kirjoitettiin 74 niin sanotun Lohjasarjan avausromaanin takakannessa. Ja tällä romaanilla susta on tullut ikään kuin koko lukevan Suomen omaisuutta.
Jollakin lailla kyllä hämmästyttää, että kirja, jossa loppujen lopuksi ihmiset pannaan hyvin koville, on ollut niinkin suosittu. Sitä mä en ollenkaan osannut laskea. Ja mä halusin vaan kuvata, mitenkä paljon ihminen kestää.
Näin sanoi kirjailija Eeva Joenpelto vuonna 1981 itse asiassa kuultuna ohjelmassa, ja haastattelijana oli kulttuuritoimittaja Timo Hämäläinen. Helena Ruuska, olet kirjoittanut Joenpellon elämäkerran, niin oletko samaa mieltä, että hänen Lohjasarjansa kuvaa sitä, mitä ihminen jaksaa?
Joo, kyllä se kuvaa, mitä ihminen jaksaa. Ehkä en siitä ole samaa mieltä, että miksi juuri tästä romaanista tuli se hänen suurin romaaninsa tai tämän myötä hänestä tuli lukevan yleisön omaisuutta, vai mitä tuossa alussa sanottiin, koska tämähän on mitä hienointa, no tietenkin ajankuvaa, mutta miehen kuvaa, naisen kuvaa, siinä on kasvukertomusta, siinä on niin kuin kaikkia mahdollista, siinä on niin kuin pienoiskoossa koko 20-30-luvun Suomi.
Eeva Joenpellosta tulee ensimmäisenä mieleen sellainen hahmo, että hän on hyvin näyttävä hahmo ja hän on hyvin vaikuttava hahmo. Ja myöskin se, mikä tulee, niin kun lukee sun kirjoittaman elämäkerran, että elämän historia on vaikuttanut häneen hyvin paljon, niin kuin kaikkiin meihin, mutta myös hänen romaaneihinsa. Ja että se perheen tarina, että isästä piti tulla maanviljelijä, ison talon isäntä, mutta ei tullutkaan. Ja tämä toistui jo toisessa polvessa, ja tämä katkeruus kantoi aika pitkälle.
Joo, voi sanoa, että tämän takia sitten tyttärestä tuli kirjailija ehkä, en tiedä. No ainakin hän rakensi tämän komean talonsa Vareskantolan sinne Sammattiin isänsä maille tai niille maille, mitä hän sitten osti pienellä perintöosuudellaan. Mutta jotenkin perheessä puhuttiin, tai voisi melkein sanoa, että ei puhuttu, mutta se oli läsnä, että isällä oli tämä kokemus, että hän oli Verlanderin talon tai Joenpellon talon niin vanhin poika, ja sitten hän ei kuitenkaan perinnyt tätä taloa, vaan nuorempi veli peri sen, ja hän sai vain pienen osuuden ja perusti sillä sitten tämän kaupan vaimonsa kanssa. Ja tämä oli siellä läsnä, vaikka tämä oli tapahtunut jo paljon ennen Eevan syntymää. Eeva oli perheen hetkinen nyt viides lapsi. Vanhin tytär oli kuollut Espanjan tautiin 1919. Kaksi seuraavaa veliä oli kuollut ihan pikkulapsina. Ja sitten veli, joka oli elossa Eevan syntyessä, niin hänkin sitten menehtyi talvisodassa, eli oli paljon surua perheessä, ja sitten yksi suru näiden lasten kohtaloiden lisäksi oli se, että se talo jäi saamatta. Siitä ei koskaan Eevalle suoraan puhuttu, eli hän sitten penkoi näitä asioita myöhemmin ja otti selvää, että mistä tässä oikein on kyse, mutta hän aisti sen ja tiesi, että sukulaisten kanssa oli kärhämää. Ja se tietysti sitten jotenkin jäi veriin, voisi sanoa. Ja hän kuitenkin koki, että se Sammatti ja se Myllykylä, se oli hänen maisemansa. Ja hän on sanonut, että hänen oman yliskamarinsa ikkunasta, joka oli sen kaupan, isän pitämän kaupan yläkerran ikkuna, että siitä kun katsoo, niin näkee koko hänen tuotantonsa kaikkien romaanien maiseman. Ja sieltä näkyy upea peltomaisema ja tämmöinen uusmaalainen maisema. Ja voin melkein sanoa, että kaikki ne Eeva Joenpelon 24 romaania tavalla tai toisella liittyy tähän näin.
Onko ne ihmiset kanssa sieltä?
No ihmiset on varmaan kanssa sieltä ja Lohjalta toki, missä hän kävi koulua. Ja sieltähän tietysti paikalliset niin tunnistaa, että tämä on sitä ja tuo on tuota, mutta ei hän oikein suoraan kenestäkään kirjoita. Ehkä isästään kirjoittaa sellaisessa 50-luvun alussa ilmestyneessä romaanissa kuin Johannes Vain, joka on kauppias. Kauppias, joka ei ole mikään intohimoinen kauppias, kaukana siitä. Ja on vähän tällainen väistyvä henkilö ja jollakin tavalla niin säikkykin ehkä ja haluaa niin kuin vetäytyä omaan rauhaansa. Ja niinpä tämä romaanin Johannes sitten ryhtyy kasvattamaan käärmekuusia ja jättää kaiken sen turhan hälinän sitten hyvin tomeralle vaimolleen. Ja tässä tulee tämä Eeva Joenpelon romaanin asetelma, että mies väistyy ja sitten nainen on tällainen vahva.
Siinä on hirveän paljon semmoista, että ne kaikki sankarit on vaisuja ja naiset vahvoja. Että miehet on heikkoja, naiset vahvoja kautta linjan.
Ja vaikka Eeva oli ehkä sitten nuorena sen mukaan, mitä nyt olen ymmärtänyt näistä hänestä tehtyistä haastatteluista ja sitten ehkä sukulaistenkin haastatteluista, niin hän oli selvästi tämmöinen isän tyttö. Ja isä oli hänelle erittäin tärkeä ja yhdessä he teki paljon asioita, mutta isä ei ollut luonteeltaan mitenkään kovinkaan vahva henkilö. Ja hän sitten kärsi tästä omasta kohtalostaan, että hänestä oli tullut kyläkauppias. Ja kyläkauppiana hän taas sitten kärsi niistä, varsinkin sitten sisällissodan jälkeen, niin kun ihmisillä, niillä ammattilaisilla ei ollut sitten varaa maksaa velkojaan ja hän anteli niitä anteeksi. Ja vaimonsa sitten tästä tietysti moitti häntä, koska ei Joenpellon perheelläkään ollut mitenkään ylettömiä varoja, vaan hekin oli hyvin, no jos ei nyt vähän varasia, niin sanotaan pienituloisia kuitenkin.
Mutta tytär koulutettiin ja hän joutui asumaan koulukortteerissa, että matka oli vain 16 kilometriä, mutta kun oppikouluun meni, niin se tiesi kotoa muuttua.
Joo, hän asui sitten siellä erilaisissa huusolleissa, voisi sanoa, Lohjalla, koska hän oli sitten aika tämmöinen pitelemätön luonne, että hän joutui sitten usein kärhämään niissä taloissa, missä hän asui, koska hän ei hyväksynyt, tai hän oli tämmöinen oikeudentaju oli aika vahva ja hän ei sitten hyväksynyt sitä, jos häntä kohdeltiin jollakin tavalla huonosti. Ja sama oli koulussa.
Sitten hän kirjoitti ylioppilaaksi ja hakeutui yhteiskunnalliseen korkeakouluun ja piti tulla toimittaja, mutta eipä tullut.
Joo, hän ei ollut mikään intohimoinen kirjoittaja, eikä hän ollut oikein intohimoinen missään lajissa silloin nuorena. Et toki, koska koti oli tämmöinen sivistysmyönteinen ja koulutusmyönteinen, niin hän sai maalata ja hän sai soittaa ja hän sai lukea ja kaikkia mahdollista oli tarjolla, mutta hän ei ollut tämmöinen kirjailija, joka jo nuorena tiesi, että hänestä tulee kirjailija. Mutta kirjoittaa hän jossain määrin osasi ja koki, että no, toimittajan ammatti on ihan naiselle sopiva ammatti.
Mutta hän kuitenkin ajatteli luovia aloja, että näyttelijä, toimittaja, että se, semmoinen kaipuu hänellä on.
Joo, kyllä, niin kuin ilmaista itseään ja jollakin tavalla niin kuin tuoda omia ajatuksiaan ilmi. Kyllä, joo, tämä näyttelijäkin ajatus oli tässä matkan varrella.
Sitten hän avioitui vuonna 1945 Charmantin kustantajan Jarl Hellemanin kanssa. Kuunnellaan tässä klippi kotionnesta vuodelta 1956.
Näin iloisesti ja terhakasti meidät otetaan vastaan maisteri Jarl Hellemanin ja hänen puolisonsa Eeva Joenpellon kodissa.
Niille kuulijoista, joilla ei ole ollut tilaisuutta omin silmin nähdä haastateltavaamme Eeva Joenpeltoa, haluaisin ensiksi muutamin sanoin kuvata häntä. Eeva Joenpelto on pitkä, hyvin vaalea, rauhallinen ja herkästi naurahtava nuori nainen. Kauniissa suurissa silmissä on viisas ja tutkiva katse. Hän on, kuten sanottu, paitsi kirjailija, myöskin perheen emäntä. Hoidatteko itse myöskin taloutenne?
Niinkin voi sanoa. Sitä ei todellakin jollain tavoin hoida, mutta vauvalla on oma lapsenhoitajansa.
Kysyisin teiltä, maisteri Helleman, sopiko teistä perheen päänä kirjailijan ammatti perheen emännälle?
Kyllähän se oikeastaan tässä tapauksessa sopii. Ei perhe joudu kärsimään vaimon ammatista. Paitsi tietysti joskus, kun käsikirjoituksissa tulee joitakin mutkia, sitten siinä vaiheessa, kun arvosteluja odotetaan, silloin huomaa, että on kirjailijan kanssa naimisissa.
Oliko se näin auoista, että ei huomannut, että on kirjailijan kanssa naimisissa kustantaja?
No ei varmasti. Ja vaimon työstä ei ole häiriötä perheelle, vai miten se sanottiin siinä, niin se tuntuu tietysti nykyaikana vähän kummalliselta. Kyllähän Eeva Joenpelto sitten jo hyvin varhain, kun he olivat menneet naimisiin, niin alkoi kirjoittaa. He kirjoittivat yhdessä, toinen nimellä Jaara Helle ja toinen nimellä Eeva Helle, ja nämä oli muka pseudonyymejä, niin ei nyt hirveän vaikea ollut tietysti päätelläkin, kuka on tekstin takana. Ja tästä Jarl Hellemanin teoksesta odotettiin menestystä, suurta suomalaista romaania, ja Eeva Joenpellon teoksesta ei juuri mitään. No kuinka sitten kävikään, ei sitä Hellemanin teoksesta kovin suurta tullut, mutta Eeva Joenpellosta kyllä tuli kirjailija. Ei tällä esikoisteoksella, siis tällä Eeva Hellen nimellä kirjoitetusta esikoisromaanista 7 päivää, niin se on oikeastaan aika hyvä.
Mutta hän peitteli sitä, hän ei koskaan niin kuin tuonut esille.
Ei tuonut esille sitä, ja en tiedä sitten näkyykö se niin kuin tänä aikana jotenkin paremmalta kuin sinä aikana. Siinä on selvästi tämmöinen dekkarimainen veto ja niin ehkä vähän tällainen arveluttava tämmöinen dekadentti aihe. Voi olla, että sekin vaikutti siihen. Hän kirjoitti toisenkin romaanin sitten salanimellä, ja vasta sitten Kaakerholman kaupunki oli se, jonka hän kirjoitti nimellä Eeva Joenpelto. Ja hänen virallinen nimensä hän oli siis Eeva Helleman, mutta hän katsoi, että hänen kirjailijanimekseen, taiteilijanimekseen sopii tämä hänen tyttönimensä. Että Joenpelto jää mieleen, Jokinen ei ehkä olisi jäänyt.
Tämä viihteen ja korkeakulttuurin raja oli sellainen, että piti kirjoittaa salanimellä viihdettä. No sehän ei ollut kauhean menestys, se Auteren nimellä kirjoitettu. Sitten oli myös toinen salanimen käyttö. He käyttivät molemmat salanimeä, kun he käänsivät Netta Muskettia ja muuta viihdekirjallisuutta, että Jarl Helleman oli keksinyt salanimen Lea Karvonen. Että aika monta salanimeä.
Kyllä, joo. Ja Eeva Joenpelto jo ainoa Lea Karvonen, niitä oli ties. Tai tämän salanimen takana on ollut ties kuka.
Eeva Joenpelto kirjoitti kuitenkin ahkerasti. Hän oli 2 pienen pojan äiti. Ja hän kirjoitti 50- ja 60-luvulla, mutta millainen maine hänellä oli kirjailijana 50- ja 60-luvulla? Pääsikö? Häntä kyllä palkittiin, mutta saiko hän huomiota?
Kyllä hän sai huomiota ja palkittiinkin ja luettiin ja oli, myyntiluvutkin oli ihan kohtalaisia, mutta voisi sanoa, että hän oli yksi rivistä. Ja mainettakin sen verran, että se jopa ärsytti Jarl Hellemania, että kun he menivät ja liikkuivat yhdessä, niin saattoi käydä niin, että tunnettiin kirjailija Eeva Joenpelto, mutta sitten ei ollut ihan ihmisillä tietoa, että kuka tämä Jarl Helleman on. Ja tässä näytteessä, kun tuli, että häiritseekö vaimon kirjoittaminen perhe-elämään, niin kyllä se tässä mielessä taisi vähän häiritä. Että vaimo sitten kuitenkin sieltä keittiöstä niin vähitellen kasvoi ihan merkittäväksi kirjailijaksi, mutta ei vielä sellaiseksi suureksi kirjailijaksi, kun minä me nyt sitten häntä pidämme. Ja se nimenomaan sitten tapahtui vasta myöhemmin, tämä todellinen läpimurto ja todellinen lukijoiden suosikki. Eli hän oli hyvä ja hän oli yksi sen ajan ihan tunnettu merkittävä kirjailija, mutta ei mitenkään niin kuin ylitse muiden.
Nämä Eeva Joenpellon romaanien naiset ovat poikkeuksellisen kovia ja rakkaudettomia luonteita. En nyt muista, olivatko ihan kaikki samanlaisia, mutta ainakin huomattavimmat heistä. Ja miehet taas heikkoja, avuttomia, saamattomia niin sanoakseni. Mistähän tämä johtuu? Kuinka te olette tullut nähneeksi heidät tällä tavoin?
Minä en tiedä tosiaan, miten siihen vastaisin, mutta minä olisin haastattelijan kanssa aivan yhtä mieltä siitä, että minun naishahmoni olisivat rakkaudettomia ja kovia. Mutta he ovat vain niin äärimmäisen lujia, he tulleet sellaisiksi elämän pakosta. Ja jos siellä joskus heikkoutta ilmenee, niin sekin on tietynlaista lujuutta. He ovat niin lujia, että he osaavat uskaltavat olla heikkojakin.
He ovat niin lujia, että uskaltavat olla heikkojakin.
Hienosti sanottu.
Tällainen naiskuva. Mutta millainen oli tämä hänen oma avioliittonsa Jaar Hellemanin kanssa?
No, avioliitto ei ollut mitenkään kauhean lyhyt. Se oli itse asiassa pitkä. Mitähän se olisi? Lähemmä 30 vuotta. He olivat yhdessä, menivät tosin pian naimisiin, mutta se oli selvästi rakkausavioliitto, ainakin niistä kirjeistä päätellen, mitä on saanut lukea. Lukea ajalta ennen kuin he menivät naimisiin ja sitten vähän sen jälkeen, kun he olivat menneet naimisiin. Heillä oli paljon yhteistä, kun oli tämä kirjallisuus. He matkustivat alkuvuosina yhdessä lähinnä. Nyt oli Jaar Hellemanin työmatkoja, mutta joka tapauksessa vaimo kulki mukana ja tutustui sitten varsinkin pohjoismaisiin kustantamoihin tai kustannusalan ammattilaisiin. Ja kun tätä keltaista kirjastoa luotiin, niin Eeva Joenpelto varmaan, jos halutaan tietää, mitä hän luki, niin voi katsoa, mitä ne on ne varhaiset keltaisen kirjaston kirjat. Ja hän usein itse mainitsi, sieltä nosti aina William Faulknerin, että se on hänelle erittäin, erittäin merkittävä. Ja tällä tavalla heillä oli paljon yhteistä. No sitten tietysti tuli lapset ja Jaar Hellemanin ura sitten meni eteenpäin ja hänestä tuli toimitusjohtaja ja vaimon kirjallinen ura meni eteenpäin. Ja niin kuin usein sitten käy, niin matkan varrelle tuli myös sitten varmasti kaikenlaista eripuraa ja erimielisyyttä ja ehkä luonteetkin oli erilaisia. Eeva Joenpelto oli hyvin tämmöinen voimakas tahtoinen ja ylväs ja halusi näyttäytyä ja olla näyttävä ja Jaar Hellemann ehkä sitten oli luonteeltaan pidättyväisempi ja jollakin tavalla hillitympi. Ja kun tullaan sitten 60-luvun lopulla jo, niin sitten on paljon merkkejä siitä, että tulee säröjä ja Jaar Hellemannilla alkaa olla sitten matkoja ilman Eevaa. Ja vähitellen Eeva saa sitten selville, että hänellä on myös muita suhteita. Ja niinpä Eeva sitten hankkii myös itse niitä muita suhteita ja enempää hän ei tarvitakaan, että sen jälkeen sitä yhteistä ei enää löydy. Vaikka Eeva Joenpelto sanoi selvästi Panu Rajalan kirjailija haastatteluissa, joita siis Panu Rajala on tehnyt 70-luvulla, niin että hän olisi halunnut jatkaa avioliittoa. Että vaikka oli kaikki se ikävä, niin hän olisi halunnut sitten unohtaa sen ja jatkaa siitä, mutta Jaar Hellemann ei sitten enää halunnut. Ja tietysti tässä pelissä on jo sitten lapsetkin ja Eeva olisi lasten takia halunnut jatkaa, mutta mikään ei sitten auttanut. Ja Jaar Hellemann lähti heidän sitten yhteisestä kodistaan tammikuussa 1974. Ja niin kuin Eeva Joenpelto sen haluaa kertoa, niin dramaattisesti heidän hääpäivänään. No Jaar Hellemann on sitten toisaalla antanut ymmärtää, että ei se nyt ihan niin mennyt. Mutta Eeva Joenpelolla oli tämmöinen draaman taju ehkä myös omaan elämäänsä.
No mitä tapahtui Joenpelon uralle, kun tuli avioero?
No Eeva Joenpelto itse kertoo, että Jaar Hellemann olisi huutanut lähtiessään ja kirjailijanakin sinä olet kuollut. Ja sitten Eeva Joenpelto itse on tähän todennut, että sehän vasta oli oivallinen heitto itsepäiselle ja ylpeälle ihmiselle, että jos ei muuta, niin hän halusi näyttää. Ja silloin tämä oli tekeillä juuri tämä vetää kaikista ovista ja se oli aika ehkä kaoottisessa vaiheessa. Sitä oli lukenut Tuomas Anhava ja sitä oli lukenut Vilho Viksteen ja sitä oli lukenut jopa Jaar Hellemann, joka oli sanonut, että sitä murteesta minä en ymmärrä mitään, se on kamalaa. Ja sen hän sitten otti, se oli hänen viimeinen oljenkortensa, niin kuin hän on sitten todennut. Ja hän meni sammattiin saunalleen sinne äitinsä luokse. Kaikki kesät hän vietti aina sammatissa. Ja tässä vaiheessa sauna oli se, missä hän kirjoitti. Hän meni sinne, oli kylmä kesä ja hän hakkasi sen vajassa 2 kuukaudessa valmiiksi. Ja sitten hän lähetti sen Viksteenille, joka oli hänen kustantajansa silloin. Ja Viksteen sitten sanoi puhelimessa, että sinä olet kirjoittanut, kun hän oli sen lukenut tietenkin tämän käsikirjoituksen, että sinä olet kirjoittanut nyt niin hienon kirjan, että minä en osaa vielä sanoa kuinka hienon. Ja tästä sitten seurasi kirjasyksy, jolloin tämä oli niin kuin kaikkien huulilla tämä kirja. Ja myynnit oli jotain ihan muuta kuin niiden aikaisempien Eeva Joenpelon teosten. Ja se oli todellinen menestys. Ja siinä, se on nyt ehkä vähän epävarmaa, että oliko hänellä jo suunnitteilla sitten trilogia tai peräti 4 osaa, niin kuin siitä sitten lopulta tuli. Miettikö hän sarjaa, eikö hän miettinyt sarjaa, siitä on vähän erilaisia käsityksiä. Että välillä hän on sanonut, että hän mietti ja välillä, että ei miettinyt. Mutta joka tapauksessa sitten parin vuoden välein niin tuli nämä seuraavat romaanit. Ja se on, jos nyt suomalaista kirjallisuutta ajatellaan, niin se on ihan ehdottomasti yksi merkittävimpiä 1900-luvun romaaneja tai romaanisarjoja.
Nimenomaan kotiseudun ihmiset ovat olleet hyvin rakkaita ja tärkeitä, jopa sen kielenkin vuoksi, mitä he puhuvat. Vieraspaikkakuntalainen yleensä pitää Sammatin ja Lohjan murretta leveänä, laahaavana, karkeana, jopa rumanakin. Ja aivan varmaan kestää aikansa ennen kuin hän tottuu siihen ja hyvin kauan ennen kuin hän kuulee siinä länsiuusmaalaisen ihmisen itsensä. Minusta Sammatin murre kuvastaa hyvin sammattilaisen mielenkäyntiä, josta useimmiten on turha haihattelu ja kaikkinainen mielen aaltoilu kaukana, mutta jossa kuitenkin huumori on melkein sormin tunnusteltavissa. Esimerkiksi kun sammattilainen sanoo näin, jokos olet huomannut verkkos hellittämää, niin eikö totta, onhan se paljon ytimekkäämpää kuin helsinkiläisen soma kysymys. Oletko jo rohjennut riisua kaulaliinasi?
Murteen näin niin kuin selvimmin tässä Lohja-sarjassa. Se tunne on siinä puheen parressa, siinä murteessa. Esimerkiksi kun Salme ja Grönruska keskustelee, niin heidän dialogiaan ei voi, en itse todellakaan osaa tätä murretta. Ja koen sen myös ehkä vaikeaksi, mutta sitten kun sitä tottuu lukemaan, niin se on todella herkullista ja täynnä vivahteita ja täynnä sävyjä.
Joku länsiuusimaalainen sanoi mulle, että Joenpellon hahmoissa ja pohjalaisissa hahmoissa on samaa. Että siinä mentaliteetissä on samaa, vaikka kieli on erilainen.
Joo, kyllä. Se semmoinen itsetuntoisuus ja semmoinen oman arvon tunto. No ehkä se, että olemme hyviä. Ei ehkä niinkään, että olemme parempia kuin muut, mutta olemme hyviä ja meidän ei tarvitse keneltäkään kysellä mitään. Me teemme näin ja tämä on hyvä näin. Se tulee ehkä siitä läpi ja myös sit se, että se kestetään, mitä on kestettäväksi annettu. Ja tämä tulee näissä naishahmoissa, näissä vahvoissa naishahmoissa. Eli jos he ovat ja moni heistä on lähtenyt kelvottoman miehen matkaan ehkä suuresta rakkaudesta, mutta kestää sitten sen taakkansa, ei valita, vaan hoitaa lapsensa, hoitaa talonsa.
Tämä ylväys on Eeva Joenpellon sekä tuotannossa että henkilössä. Ja jos ajattelee, että hän muuttaa sinne Lohjalle avioeron jälkeen ja rakentaa valtavan talon, joka on monumentti, 30 metriä pitkän talon, niin millaisena symbolina sä, Helena Ruuska, näet tämän?
No ehkä se oli se talo, mikä hänen isältään jäi perimättä. Se varmasti on. Hän halusi sinne kotiseuduilleen palata. Se isän äidin kauppa ei ehkä enää ollut siinä kunnossa, että siitä olisi ollut hänen sitten asunnokseen. Sitä paitsi äiti eli vielä ja äiti, se oli äidin eräänlainen syytinkitalo, tämmöinen eläkeasunto. Kyllä siis häntä pidettiin aivan hulluna, että ruvetaan nyt tuollaista rakentamaan ja nimenomaan yksinäisenä naisena, reippaasti yli 50 ja että mitä hullutuksia nyt. Ja sitten se, että se niin suuri, että jos hän olisi rakentanut vähän pienemmän talon, niin se olisi ehkä ymmärretty, mutta se oli kai siihen aikaan ehdottomasti Sammatin suurin talo tai ehkä lähipitäjiinkin verrattuna suurin talo. Ja se oli tärkeää, että se oli näyttävä ja mutta sitten mun mielestä hienoa Eeva Joenpellon huumoria on se, että sen nimi on Vareskantola. Siis Kantola on se tila tai se, mikä oli se hänen isänsä ja äitinsä tila, mille tämä rakennettiin. Ja sitten tämä Vares tulee siitä, että se on varis. Eli paikallisella murteella varis. Eli no vanha linnun talo, jos lintu sopii tietysti nimeen, mutta miksi juuri varis? Se nyt ei ole kauhean tällainen edustava lintu, mutta Eevalle läheinen, koska hän oli jo lapsena tottunut katselemaan, kun varikset touhuilee pihamaalla, niin sitten siitä tuli Vareskantola.
Sä oot tutkinut hänen romaanejaan ja hänen elämäänsä, niin kirjoittiko hän omaa elämäänsä näihin romaaneihin? Hänellähän oli hyvin traagisia vaiheita. Poika tekee itsemurhan, avioero.
No ne ei näy suoraan. Ne näkyy tietysti erilaisina tunnelmina erilaisissa yhteyksissä, mutta hän ei ollut tällainen kirjailija, joka olisi kirjoittanut itseään koko ajan ja omia vaiheitaan. Että hän käyttää tätä omaa ympäristöään, miljöötään, niitä lähiseutuja ja niitä kaikkia kuulemiaan tarinoita, mutta kaikkia sekoittain ja väännellen ja käännellen. Ja hän on sanonutkin, että kirjailijan tehtävä on varastaa ja valehdella.
Varastaa ja valehdella.
Hän varasti ja valehteli. Ja sitten vielä hykerteli mielessään, kun ihmiset niitä etsi, että kuka nyt on missäkin.
Aika hienoa, että yli 70-vuotiaana saa Finlandia-palkinnon, että ura tavallaan lähtee siinä jo kypsässä iässä liikkeelle 70-luvulla. Hän on 21 syntynyt, eli ensi vuonna tulee 100 vuotta syntymästä, niin saa 70 oliko 71 vai 73-vuotiaana Finlandia-palkinnon?
Niin, kyllä.
Että se on niin kuin aikamoinen loppuhuipentuma.
Se on loppuhuipentuma ja se, että hän oli jo ilmoittanut, että hän on lakannut kirjoittamasta, mutta sitten löytyi kuitenkin, siinä kohtaa ei ollut pula aiheista, löytyi kuitenkin aihe ja tuli komea romaani. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että hänellä oli tosiaan 24 romaania, riippuu vähän laskutavasta, että miten niitä alkupääromaaneja otetaan huomioon, mutta aikamoinen tuotanto. Ja se todella painottuu niin kuin siihen loppupäähän, että on tämä Lohja-sarja ja sitten on Elämän rouva Claude ja sitten on tämä Tuomari Müller, mistä tuli tämä Finlandia-palkinto. Niin onhan ne hienoja romaaneja ja hän todella sitten tätä sarjaa aloittaessaan oli yli 50 ja sitten yli 70, kun tuli tämä sitten sinetti tämä palkinto hänelle. Ja se tietysti häntä kalvoi jossain määrin, niin kuin se tuntuu kalvoa vähän kaikkia kirjailijoita, että kun sitä ei tullut ja hän sai sen ikään kuin, se oli viimeinen mahdollisuus, kun hän sitten sen sai ja saattoi olla rauhassa, että nyt tämäkin tunnustus on tullut. No tuli se palkinto tai ei, niin hän on suuri suomalainen kirjailija. Että sillä tavallaan ehkä oli eniten merkitystä hänelle itselleen.
No, eikö se Tuomari Müller syntynyt paikallisesta poliittisesta myllerryksestä tai päätöksenteosta?
Niin, hän oli, siis Eeva Joenpelto oli mukana tässä Helsinki-Turku-moottoritie kärhämässä ja siitä, että miten tämä liittymäkohta sitten rakennetaan Lohjalle. Ja kun mä aloin tehdä tätä elämänkertaa, niin mä näin sen aineiston, sen määrän, niitä lehtijuttuja, mitä tästä on kirjoitettu. Ja mä ajattelin, että täytyykö mun kaikki nämä käydä läpi ymmärtääkseni Eeva Joenpeltoa. No en ehkä ihan kaikkia käynyt läpi, mutta sen ymmärsin, että häntä sapetti erittäin paljon. No toki se, että mennään ja tullaan uhkaamaan kulttuurimaisemaa ja Lohjan kirkkoa ja siellä on hänenkin sukulaistensa hautoja ja siitä vierestä laitettaisiin joku tie kulkemaan, että se nyt ei ollenkaan menettele. Mutta se oli vain yksi osa tätä taistelua. Toinen osa oli se, että kaikki ne argumentit oli jo käytetty ennen kuin hän ryhtyi tähän taisteluun. Kaikki yritykset vaikuttaa oli jo tehty ennen kuin hän ryhtyi taisteluun. Mutta kun hän julkisuuden henkilönä astui kuvaan mukaan, niin johan alkoi tapahtua. Ja se oli se, mikä häntä ihmetytti, että eikö tässä maassa saa oikeutta tavallinen ihminen, vaan tarvitaanko tällainen julkisuudessa mainetta saanut kirjailija ja sitten vasta uskotaan.
Ja siitä syntyi tämä tarina, joka sijoitettiin kuitenkin menneisyyteen.
Joo, sitten se muutettiin täysin, eikä se ole todellakaan silloin mitään tekemistä tämän varsinaisen tarinan kanssa, mutta tämä näin oli siinä se lähtökohta ja sai hänet vielä kerran innostumaan. Koska hän oli myös sitten hyvin tämmöinen niin kuin oikeudenmukainen ja oikeuden tajuinen ihminen. Hän oli hyvin vahva tunto oikeasta ja väärästä.
Helena Ruuska, millaiseen Eeva Joenpeltoon sä törmäsit, kun sä teit näitä haastatteluja?
Niin kun rupesin tätä kirjaa tekemään ja sitten halusin haastatella vielä henkilöitä, jotka ovat Eeva Joenpelon tunteneet. Eli no, oli vielä silloin elossa myös hänen ikätovereitaan, mutta sitten myös jo toista seuraavaa sukupolvea tai sitäkin seuraavaa sukupolvea, jotka ovat hänet tavanneet, niin sain kahdenlaisia vastauksia. Kun esittelin itseni ja sanoin, että nyt haluaisin, teen Eeva Joenpelon elämänkertaa ja haluaisin haastatella, niin tulee pieni hiljaisuus. Minä en todellakaan voinut sietää Eeva Joenpeltoa. Oli yksi vastaustyyppi ja sitten toinen oli, ai Eeva oli ihana ihminen. Nämä kaksi ääripäätä ilmeisesti elivät hyvin vahvasti ja toisaalta Eeva Joenpelto oli erilainen kotipiireissä. Tai kotona omaisilleen, läheisilleen ja sitten tämä julkinen minä. Ja tämä julkinen minä oli ilmeisesti sellainen, että hän ei todellakaan halunnut niin sanotusti kotiasioita laverella. Ja esimerkiksi kun oli kuollut tämä hänen vanhin poikansa, niin kerrotaan, että hän olisi mennyt seuraavana päivänä kirjailijaliiton kokoukseen, eikä maininnut sanaakaan kenellekään, mitä hänelle oli tapahtunut. Että hän halusi pitää omat asiat ominaan ja sitten taas läheisilleen hän oli hyvinkin avoin tai läheisille ystävilleen.
Millaisia olivat hänen viime vuotensa?
No viime vuodet oli sitten surullisia, niin kuin vähän voi sanoa, että usein näin käy. Eli sitten hän tietysti kirjoitti enää vähän hänen ja ei juuri ollenkaan ja ilmestyi vielä jotakin, mutta ei ehkä sitten enää mitään sillä tavalla merkittävää. Ja sitten hänen tosiaan vanhin poikansa oli kuollut ja sitten hänen toinen poikansa sairastui vakavasti. No se asia on hyvin tämmöinen tietysti vaikea sanoa tästä nykyajasta käsin, että mitä silloin tapahtui. Mutta hän eli tätä poikansa kohtaloa, poikansa sitten perhettä ja poikansa avioeroja ja hän vetäytyi sinne Sammattiin eikä enää oikeastaan sitten tavannut ei tai hyvin vähän toisia kirjailijoita, hyvin vähän enää mitään sitten kustantajansa väkeä ja siellä oli vain muutamia tämmöisiä luottohenkilöitä, joita hän tapasi siis ihan niin kuin siellä paikan päällä Sammatissa ja sitten toisia puhelimessa, mutta yksinäisyys alkoi sitten häntäkin vaivata. Sitten tuli sairauksia ja niiden myötä elämä kävi entistä vaikeammaksi ja sitten lopuksi hän kuoli aika yksinäisenä. Ei voi sanoa unohdettuna, mutta yksinäisenä. Yksinäisenä isossa talossa ja tosiaan sitten hän joutui hautaamaan myös tämän toisen poikansa, että sehän tietysti kauhean kohtalo, mikä äidillä voi olla, että joutuu hautaamaan molemmat lapsensa.
Helena Ruuska, mikä on sinulle erityisesti jäänyt mieleen Eeva Joenpellosta?
No se, että no pitää uskoa itseensä ja vaikka elämä kohtelee kaltoin, niin silti pitää tehdä sitä, mille mieli palaa ja siksi syntyy nyt tämä vetää kaikista ovista ja syntyy lohjasarja ja nämä myöhemmätkin teokset ei musertua vaikeuksien alle, vaikka niitä nyt Eeva Joenpelolla sitten tosiaan siinä 50 korvilla oli paljon, oli avioeroja, oli vanhimman pojan kuolema ja oli myös huoli tästä omasta urasta, että siinä on niin kuin ihan riittävästi, että olisi voinut ajatella, että vain katkeroituu ja sitten jää yksinäisyyteen murehtimaan sitä, että miten kohtalo on kohdellut kovin ja miten kaikki ovat ymmärtäneet väärin. Hän ei tehnyt niin, vaan hän sitten vaikka raivona, niin joka tapauksessa tarttui siihen, mitä hän osasi, eli hän kirjoitti.